Deja vu. Pasa den ostiralean, espetzean bizitatzen nuen azken laguna askatu zuten. 12 urte gati bueman ostean kalean dago, baina ez libre, Espainiak auzi judizialak irekiak dituelako oraindik bere kontra. Egin nion azken bizita, Zaballara izan zen, etxetik 30 minutu eskazetara. Egun hura, etxean nengoen eta ezin nuen sinistu handik ordu betera nire lagun preso bizitatuko nuenik. Eltzerakoan, euskara, ikurriña eta zipaioak. Are arrotzagoa egin zitzaidan hori. Barruan euskaldun asko, espetzetako egoera berria gain nagusi izan da. Ostiralean, gaztelu baten modura menditze baten tontorrean dagoen gartzela madarikatu honetarako bidea urduri eta alaitzu igo nuen. Banekien kalean ikusiko nuela alaster eta horrek asko posten ninduen. Ateratzerakoan, arraro egin zitzaidan lau hormetatik kanpo egotea, azken hamarkadan giltzaperatuta ikusi izan dudan emakume txiki eta poteretsu hau. San Ignacio auzoan, bere Bilboko bizitoki eta militantzia eremuan lagun asko zituen zain. Energia zabaltzen duen neska honek merezitako harrera jaso zuen. Maitasunez beteriko bezarkada kolektiboa. Bera ez da inoiz izan espero dena. Eta benekotasun horri esker egun politikoki oso aldenduta gauden pertsonak batzeko gaitasuna izan zuen. Bere koherentzia politikoak gidatu du bere egiteko modua beti, eta hori mirestekoa da. Bere hitzak barruan utzi zituen entzat eta borrokan jarraitzeko deialdia. Arratzalde gau horretan, hitzik eta Saniko militante zahar eta berriek gezurra izan arren komunitate politikoa sentiarazi gintuzten berriro. Laguna kalean, irribarretzu bere jendearekin ikustea bezain hunkigarria izan zen hori bizitzea. Hala ere, nostalgiatik ezin dugu bizi, eta are gutxiago irabazteko borrokatu nahi badugu. Denbora aurrera doa eta ekintza bakoitzak etorkizunerako baldintzak zehazten ditu. Egungo errealitatera ekarri gaituen bidea ezin dugu atzera egin, baina bai iraganetik ikasi marrazten ari garen orain honetan akats berdinak ez errepikatzeko. Eta nola ez, asmatutako gauzetatik irakaspenak ateratzeko. Ofentziban, baina batez ere erresistentzian garai ezinak egiten gintuen ezaugarrietako bat hori bera zen, komunitate politiko sendo baten parte izatearen indarra hain zuzen ere. Hau ezen ideietan eratutako sentimendu bat. Estrategia zehatz bat zuen ondo antolatutako mugimendu politikoaren inguruan osatzen zen gizatalde hau. Eta sentimendu hau errealitatean sustraituta zegoen. Beraz, berreskuratzeko ez dugu mistika sortu behar. Euskal Herrian dominazio sistema kapitalista islatzen duten estatu zapaltzailei aurre egingo dion indar politikoa eraikitzeko oinarritik hasi behar gara. Auzo auzo, herriz herriz, esparruz esparru proiektu politiko bateratua izango duen komunitatea lortu arte. Eskerrik asko Sani, bizipen hauek zuen antolakuntza eta batasunari gabe ezinezkoak izango zirelako. Eta eskera honitz itzi, herri honi emandako guztiagatik eta komunitate politiko horren bihotzaren parte izateko izan duzun indar eta kemenagatik.